Бүгінгі эпизод Марина екеумізге бір қобалжылы сәт болды, себебі біздің эпизодымыздың серіктесі бар. Ол Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігі.
Бірақ мен осы қазір Қазақстанда шығатын балаларға арналған кітаптарға таңғалам.
Біз ойладық, неге бізге қазақ тілінде біздің қазақ балалар үшін осындай сарындағы ертегілер жинағын шығармасқа деп.
Осылай кітап шыға берген сайын балаларға көптеген жақсы сапалы контенттің саны көбейеді. Контенттің саны көбейген сайын ақпарат, жақсы сапалы ақпарат балаларға жеткенесе ол көп білім мен тәрбие болып келеді.
Сәлем, достар! Бұл Книгометр подкасты. Менің атым Марина.
Және мен Жанаргүл. Бұл оқырмандар мен кітаптар туралы заманауи подкаст. Барлығыңызға сәлем!
Бұл подкасты сіздер аудиода тыңдай аласыздар. Тыңдау үшін Apple подкастқа, Google подкастқа, Яндекс музыка және де тағы басқа қосымшаларына жүгінсеңіз болады. Және де біздің YouTube арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар.
Бүгінгі эпизод Марина екеумізге бір қобалжылы сәт болды, себебі біздің эпизодымыздың серіктесі бар. Ол Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігі. Бұл ұйыммен серіктестігімізге түрткі болған бір ерекше ертегі жинағы бар. Бүгін сол туралы сөз еткім келіп отыр. Бұл жай кітап емес. Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігі, Біріккен ұлттар ұйымы халық қоныстану қоры, Біріккен ұлттар әйелдер құрылымы, Біріккен ұлттар босқындар ісі жөніндегі агенттігінің бірлескен, осы барлық ұйымдардың бірлескен үлкен бір жобасының мынау бір жемісі. Кітаптың баспагер ретінде біздің сүйікті Steppenwolf баспамыз таңдалды. Кітаптың ерекшелігі неде? Өткен жылы осы жоба аясында бүкіл Қазақстан бойынша үлкен байқау жарияланды. Қазақстанның түпкір-түпкірінен жас авторлар, қалыптасқан авторлар өздерінің заманауи ертегілерін жібереді. 150-ден астам ертегілердің ішінен 30 ертегі іріктеліп алынып, осы жинаққа кірген. Айта кететін жай, бұл жинақтағы ертегілер де ерекше, ол біздің заманауи мәселелерге сай. Бұның ішінде, мысалы үшін, өзекті мәселелер экологияны қорғау, адам құқығы, салауатты өмір салты, қонақ жайлылық, басқалармен теңдік, әділ қарым-қатынас, отбасы құндылықтары секілді жақсы-жақсы мәселелер қозғалған. Бұл кітаптың тағы бір ерекшелігі, бұл кітаптар сатылымда жоқ екен.
Сонда қайдан сатып аламыз?
Біріккен ұлттар ұйымы жаңа жылға жуық бұл кітаптарды балалар үйіне, балалар кітапханаларына, хоспистерге тегін таратады, үлестіреді. Бірақ біздің тыңдаушыларымызда ерекше мүмкіндік бар. Оны біз эпизодтың аяғында айтамыз. Бұл кітапты байқау арқылы ұтып алу мүмкіндіктеріңіз бар. Ертегілер мазмұны осы өзекті мәселелерге арналады және сондығымен олар ерекшеленеді біздің үйреншікті ертегілерге қарағанда. Марина, сен осы заманауи ертегілерге қалай қарайсың? Сен үшін олар ерекше ме?
Шынымды айтсам, өзім кішкентай кезімнен ертегілерді өте жақсы көретінмін. Жалпы мен осы кітап құмарлығым, кітапқа деген махаббатым ертегілерден басталған екен. Өзім 7 жастан бері, 7 жаста сол оқуды үйрендім. Және де сол кезден бастап бірден ертегілерді оқи бастадым. Бірақ ертегілердің арасында Хоббит сияқты туындылар да болатын. Оны мен бірінші сыныпта оқығанда бітіріп тастадым. Толкиннің. Бірақ білесің ғой, егер де сен балаға бұл қиын деп айтпасаң, ол осыны өзі сезбейді, өзі білмейді.
Оқи береді.
Оқи береді. Сондықтан ата-аналар, мысалы, маған Хоббит әкелді, және де мен соны оқыдым. Енді ғана біліп жатырмын, бұл ересектердің оқитын ертегісі деп.
Мен 5-ші класта Шыңғыс Айтматовтың Плаха кітабын оқығанмын. Білмеймін не екен, үйдің кітапханасынан тауып алып оқи бергенмін ғой, содан бір-екі күн бір нем болмай, көңіл күйім болмай, содан әкем айтады, не болды? Мен айтам, мен мына кітапты оқып бір қызық көңіл күйге түсіп жүрім, сонда ол айтады да, бұл кітап саған әлі ерте. Сондықтан шынымен балалар білмейді екен. Қай кітап оларға келеді, қай кітап келмейді, оқи береді.
Және екінші класта оқығанда атам мені кітапханаға жазған, менің өзімнің оқырман билетім болатын, және де сол кітапханаға мен 2-3 күнде бір рет баратынмын. Және де мен ең сүйікті секциям бұл ертегілер болатын. Ол ертегілердің барлығын оқып шықтым, кейбіреуін 2 рет те оқып шықтым, және де жалпы 3-ші классқа дейін ба, сондай сол кезге дейін ертегілерді оқыдым. Қазір болсам ертегілерді оқымаймын. Мен сенің ертегілерді жақсы көретінін білем. Сен мысалы балаларына оқисың және өзіңде оқисың. Бірақ менде осындай сүйіспеншілік жоқ деуге болады. Бірақ мен осы қазір Қазақстанда шығатын балаларға арналған кітаптарға таң қалам. Яғни олар өте күшті, өте сапалы. Қараңдаршы, міне, сапасы да жақсы, бұл ертегілердің. Яғни бұл өте күшті қағазға басылған және де ішіндегі суреттер де өте әдемі. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Жалпы жапондық бір иллюстраторға ұқсайды,
Бұл иллюстраторлар біздің Steppenwolf баспасының иллюстраторлары, керемет жас қыздар.
Сондықтан да қазіргі ертегілер өте сапалы, өте жақсы. Және де бізде Қазақстанда шығатын, Қазақстанда жазылған, аударылмаған біздің авторларының
нұсқа дейсің.
Жазған туындылары өте жақсы. Жалпы Қазақстанда балаларға арналған әдебиет өте жақсы дамуда. Ересектерге қарағанда мысалы өте жақсы дамуда.
Келісемін.
Сондықтан да осындай кітаптарды міндет түрде электронды түрде емес, міндет түрде осы сатып алып, тауып, книгометрден
естіп,
байқауға қатысып, осы кітаптарды балаларына алыңыздар да оқыңыздар.
Дұрыс айтасың. Осы заманауи ертегілерде көтерілетін мәселелер де маған ұнайды. Мысалы үшін, гендерлік стереотиптерді бұзу. Заманауи ертегілерде, мысалы үшін, басты кейіпкер болып, көптеген ертегілерде қыздар. Ал біздің кезімізде есіңдем, ертегілерде тек ер балдар жаңағы рыцарда болып жатыр, айдаһардың басында шауып жатыр. Ал мына ертегілерде қыздарымыз атқа да шауып жатыр, басты рөлдерде жүр.
Мен оқыған ертегілердің арасында братья Гримм, Гримм ағайындыларының ертегілері болған, және де қазір оқысам өте қорқынышты екен. Гензель и Гретель, вообще кішкентай балаларды орманға апарып, оларды өлтіріп, жеп, сол не деген ертегі? Қазір осындай ертегілер жоқ деуге болады. Және де сен айтқандай сюжет өте күшті. Мысалы, мына ертегілерде ұшатын аю деген ертегі бар, ең бірінші болып тұр. Және де мұнда сол ақ аюлар туралы жазылған. Бір отбасында үш аяқты қонжық туады екен. Және де ол буллингке ұшырайды. Яғни мұнда балаларға буллингтің не екенін, сен мысалы бір ерекшелігің болса, буллинг басталуы мүмкін деген мәселе көтеріледі. Және ең соңында аю ана баласына былай дейді. Мен осыны оқиым. Қоғамға пайдалы болу үшін басқалар сияқты болу шарт емес. Ұшатын аю ең әдемі аю қызға үйленді, олардың үш ұшатын қонжығы дүние келді. Мен спойлер оқыдым. Мінекей осындай өзекті мәселелер көтеріледі. Яғни бұл жинақта кейіпкерлердің барлығы жануарлар. Аңдар, құстар, бірақ та олардың көтеретін мәселелері кәдімгі адамдардың осы әлеуметтік мәселелер болып табылады.
Оның ішінде тағы да маған бір ұнаған ертегіде ақ қарға болады. Оны да шеттетеді барлығы, сен қандай қарғасың, қарға қара болу керек, сен ақсың деп. Бірақ сол қарға, ақ қарға соңында бір жақсы әдемі сахнаға шығып, ұялмай өз өнерін көрсетіп, соны елдің барлығы, барлық орман тәнті болады да. Ол да әдемі бір ертегі. Осы қарашада біз Марина екеміз Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы кеңсесінде болған осы кітаптың тұсаукесеріне бардық. Әдемі бір қонақ болып қайттық. Сол тұсаукесерден бір сюжет ұсынғымыз келіп отыр. Динара, бүгінгі мына кешке келгенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі біздің жиналған негізі жобамыздың түрткісі болған мына кітап туралы айтып берсеңіз.
Көп рахмет сізге.
Эльнара Байназарова, Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы баспасөз қызметінің басшысы.
Бүгін шынында да өте айтулы күн, себебі біздің Біріккен ұлттар ұйымының бірден бір жекелеген эксклюзивті жобасы, Шұғылалы ертегілер кітабының тұсаукесерін бүгін жасадық. Есімім Эльнара Байназарова, Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымының баспасөз қызметінің басшысы боламын. Және де бұл жоба ең алдымен біздің бүкіл Біріккен ұлттар ұйымы жалпақ сөзбен айтқанда үлкен отбасыға енетін бірнеше агенттіктің ортақ жұмысы. Оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер агенттігі, халық қоныстану қоры, босқындар ісі жөніндегі басқармасы деген сияқты барлығымыз күшімізді біріктіріп, және де біздің негізгі әріптесіміз Step and the World баспасымен бірге осы жобаны шығардық. Бұл баспа үйі баршаңызға белгілі, мәлім. Олардың ең бір танымал жобалар ішінде Harry Potter-ды қазақ тілінде аударған бірден бір баспа болып табылады. Сондықтан ең алдымен Раиса Қадыр ханымға өз алғысымызды білдіреміз. Бұл жобаны себепкер болған, қолғабыс еткен бірден бір тұлға. Жалпы айта кететін жағдай, бұл шұғыла ертегілер кітабының негізгі контенті толығы мен эксклюзивті. Бұл жерде жинаққа 30 шақты ертегі енген болатын. Және де бұл ертегілердің барлығы эксклюзивті арнайы осы жоба үшін дайындалған еді. Бұл ертегілердің авторлары біз былтыр өткізген үлкен Біріккен ұлттар ұйымының байқауының жеңімпаздары. Өте жас, заманауи біздің қазақстандық жазушылар. Қазақ ертегілерін, қазақ балалар әдебиетінің жазушылары, оның ішінде тек қана авторлары ғана емес, бұл бүкіл кітапқа суреттерін, иллюстрацияларын салған суретшілер, олар да өте жас иллюстраторлар. Аружан Шотай мен Дана Кәрімжан атты жас суретшілер. Қараңыздар, осындай бір өте әдемі, өте осындай сүйкімді бүкіл оқырмандардың назарын аудартатындай кітаптың мұқабасында да біздің бұл батыл тиын туралы ертегісі. Қорқынышты қалай сезу жеңуге болады, қалай күнделікті өмірге батыл адам ретінде болып шығу туралы кітап, осындай өте керемет иллюстрациялармен безендірілген. Жалпы бұл жинақта осындай түрлі ізгілікке, қоршаған ортаны қорғауға, жақсылыққа жетелейтін, және де ең бір адам бойындағы біткен ең бір керемет жағымды қасиеттерді дәріптейтін ертегілер өте көп. Және де мен ойымша жас өспірімдерге, кішкентай балаларға жастайынан осындай ертегі тілімен, ойнақы тілмен тұрақты даму дегенісіне, жалпы заманауи әлемде өзара құрмет, адам құқықтарына құрметтеу қаншалықты маңызды, зорлық-зомбылықпен күресу деген сияқты негізгі нәрселерді ойнақы тілмен түсіндіретін бірден бір құрал. Жалпы идеямыз біздікі, Біріккен ұлттар ұйымының ұжымы Қазақстандағы. Әрине, бұл біздің Біріккен ұлттар ұйымының кеңсесі ретінде күнделікті біз айналысатын біздің мандатымыздың негізгі өзегі осы тұрақты даму мақсаттары. Қарапайым сөзбен айтқанда, тұрақты даму дегеніміз не? Ол қоршаған ортаны қорғау, кедейшілікпен күресу, әлеуметтік-экономикалық даму, гендерлік теңдікті дәріптеу, мысалы қандай да бір экологиялық стандарттарды сақтау деген сияқты барлығымыз біз күнделікті Қазақстан аумағында айналысатын мәселелер. Бірақ та әрдайым әрине біз ересектер үшін өте ресми деңгейдегі көптеген іс-шараларды жүргіземіз, оның ішінде өте үлкен жоғары деңгейдегі бас қосулар, форумдар дейік. Бірақ та әрдайым мен өзім енді баспасөз хатшысы бола тұра әрдайым осындай мәдени дипломатия дейді ғой, барша бұқараға, қалың бұқараға түсінікті болатындай осындай мәдениет тілімен жеткізетін жобаларға өте тәнтімін. Ондай креативті саланы қатыстырып, сонда біз ойлайтын, біз қалайша адамдарға түсінікті, адамдарға қызық болатындай форматта шығару керек екендігін. Сондықтан жалпы өзімнің бұрынғы жұмыс бабында Еуропалық одақ қарамағында жұмыс істегенде де осындай балалар кітабын, ертегілер кітабын шығарған болатынмын. Сондықтан біз ойладық, неге бізге қазақ тілінде біздің қазақ балалары үшін осындай сарындағы ертегілер жинағын шығармасқа деп. Осы тұрғыдан бұл идея пайда болды. Сосын біздің әріптесіміз, Step and World баспасы, Раиса Қадыр ханым бұл жобаны өте қолдады. Сондықтан өте үлкен жұмыс атқарылды.
Жоспар бойынша
Раиса Сайран Қадыр, Step and World баспа үйінің басшысы.
Бізге 100-ден астам автордан көптеген ертегі әңгімелер келді. Ең қиын жұмыс соның ішінде сол іріктеу мәселесі болды. Өйткені бір жағынан біз редакционный команда тобымыз өзіміздің іріктеген біраз ертегілерді таңдадық. сосын оны мына біркен ұлттар ұйымының әрбір организацияның мүшелері қарады. Ол қарап болу процесті өте ұзақ уақыт алды. Сол себепті де кітаптарды, ертегілерді таңдау үлкен қиын мәселе болды. Кейін оларға арнайы сурет салды. Оңай болған жоқ, өйткені ішіндегі сюжеттерін бәрін таңдау. Біз иллюстраторларымыз жасады, мықты қыздарымыз Аружан Шотай мен Дана деген керемет мықты суретшілер, солар салып берді. Сосын, яғни, қиын жер тұстары сол іріктеу болды. Келесі әйеліне үлкен топпен бірге жұмыс деген кезде ол шешім қабылдау. Иә, жан жақтан әр бірінің өзінің ойы бар, сондықтан бір ортақ шешімге келді, сәл уақыт алды. Сол қана болды, бірақ соңғы нәтижесі өте жақсы болды. Суреттерді керемет, ертегілерді сондай тамаша, өзіміздің қазақстандық авторлардың жазған әңгіме ертегілері көптеген балалардың қолына тиер дегеніне сенемін.
Осындай кітаптың құндылығы не деп ойлайсыздар қазіргі заманда біздің балаларға?
Бұл жерде өте жүрекке тиетін, сондай жанға тиетін мәселелер бар. Яғни гендерлік теңсіздік деген, біз қазір балалар, қыздар зорлық-зомбылық көріп жүрген, иә. Сол тақырыптарда бар. Жаңағы өз үйіне, не дейді ғой, өз жерінен кеткендер, иә. Соғыстан қашқандар деген сияқты қашқандар, босқыншылар жайлы мысалы, солардың тағдыры, бала көзімен оны қалай түсінуге болады, балаға бір қандай бір үлкен күрделі мәселені қалай жеңіл тілмен жеткіземіз деген осындай бір, соның ішінде әртүрлі құндылықтар бар мысалы, яғни өз ойыңа берік болу, батылдық, мейірім болсын, әділет дегендей, соның ішінде әрине өзіңнің уайымың да бар, солардың бәрі осы кітапта ертегілерге енген. Негізі біздің осы жобамыз Біріккен ұлттар ұйымымен бастаған, басқа да үлкен мекемелерге болсын, басқа авторларға болсын жақсы үлгі болады деп ойлаймын. Өйткені осылай-осылай кітап шыға берген сайын балаларға көптеген жақсы сапалы контенттің саны көбейеді. Контенттің саны көбейген сайын ақпарат, жақсы сапалы ақпарат балаларға жеткенде ол көп білім мен тәрбие болып келеді. Бала бір оққан нәрсесін ол есте мөм сақтап қалады, ұмытып кетпейді. Сол себептен көптеген біз жақсы осындай жобаларға бірлесіп істеуге дайымыз дегенді айтқым келеді.
Кітап қазіргі таңда өте шектелген тиражбен шықты. Тек қана негізгі тұсаукесер рәсімдеріне арналған болатын. Бірақ та кітаптың толық электронды нұсқасы тегін түрде kitap.kz қосымшасында қолжетімді. Ол қосымшадан жүктеп алуыңызға болады. Сонымен қатар бұл кітаптың ертегілері аудио форматта Қонжық мобильді қосымшасында қолжетімді. Қазіргі таңда бұл кітаптың 20 ертегісі аудио форматта қолжетімді. Яғни Қонжық қосымшасын Apple және де Android негізіндегі құралдар үшін жүктеп алуға болады. Және де қосымшаның ішіне кірсеңіз, ертегілер айдарында шұғылалы ертегілер арнайы топтамасы бар. Содан оқып та, тыңдап та қоюға болады. Мысал үшін, я қарбалас, қолы бос емес ата-аналар болса, өз балаларына осы аудио ертегіні қосып қоюға болады.
Керемет бастама, бастан аяқ жақсы жұмыс өткізгендеріңіз көрінді.
Рахмет, рахмет сіздерге.
Жанаргүл, осы Қазақстанда шығатын балалар әдебиетіне байланысты қандай тағы жаңа кітаптарды ұсына аласың?
Осы ертегілер жинағы сияқты мәселелерге, үндес мәселелерді бастайтын біздің жазушыларымыздың жақсы бір кітаптары бар. Бұл кітап туралы біздер басқа эпизодта айтқанбыз. Ол біздің дос қызымыз Екатерина Ли жазған Элинаның инклюзиямен танысуы деген ертегісі бар. Бұл кітапта жайдан жай шықпаған Екатеринаның жиені Элина деген кішкене қыз бар. Ол екеуі үнемі әңгіме айтқанда Элина бір сұрақтар қояды екен. Мына баланың неге құлағы естімейді? ал мына бала неге арбамен қозғалады деп сол кезде Екатерина айтады, мен өзім қалай жауап берерімді білмедім дейді, қалай дұрыс жауап беру керек. Сол үшін ол осы кітапты жазған екен. Ол кітаптың суреттерінде өзі суреттеген ол кітапты. Кітаптың басты кейіпкері Лиза деген батыл қыз, ол бірақ арбамен қозғалады. Сол Елена мен оның дос-мысығы Хантер екеуіне қалада жүріп, осы қаладағы ерекше қажеттілігі бар балалар туралы айтып береді. Сол кітап арқылы, мысалы үшін, инклюзия сұрақтарын балаларға айтып беруге болады. Бұл кітап екі тілде шықты, қазақ тілінде және орыс тілінде. Ол кітап сатылымда бар, Елинаның инклюзиямен танысуы деген. Ал келесі кітаптар жаңа ашылған, сен айтқандай қазіргі балаларға арналған әдебиеттер өте жақсы даму үстінде тағы бір баспа үй ашылды, Тентек деген. Біз әрбір баспа үй ашылған сайын біз Марина екеуміз қуанамыз. Осы екі кітап сол Тентек баспа үйінің түлектері. Мына кітап туралы айтқым келеді. Бұл кітап Арманның Амияны деген. Ол балаларға да қаржылық сауаттылықпен таныстырады. Бұл кітаптың авторы Адиса Кин деген, ол кісі негізі ағылшын тілінің мұғалімі болып табылады. Сондықтан ба, бұл кітап үш тілде қатар жазылған: орыс тілінде, ағылшын тілінде және қазақ тілінде. Бұл кітаптың бір ерекшелігі, маған өте ұнаған, кітаптың ішінде мынадай сөздіктер бар. Ол арқылы балалар жақсы керекті сөздерді іздемей осы жерден тауып жаттап алуға болады. Және бұл кітапта атасы мен Арман екеуінің қаржылық сауаттылық туралы айтылған әңгімелері маған қатты ұнады. Өте түсінікті, жақсы тілмен жазылған қаржылық сауаттылық туралы кітап. Тағы да бір кітап, ол да Тентек баспа үйінен шықты. Ол кітап жазушы-драматург Нұрайна Сатпаеваның «Альканың күміс тұмары» деп аталады. Бұл кітап тек балаларға ғана емес, ересектерге де қызық болады деп ойлай. Себебі мен өзім оқып шыққанда көп затты үйрендім. Себебі бұл кітапта қызыл кітапқа енген жануарлар, өсімдіктер әлемі туралы жақсы-жақсы информациялар келтірілген. Және Каспи жағалауындағы флора мен фауна туралы. Себебі басты кейіпкер Алькада күміс тұмар болады. Ол күміс тұмар, ерекше тұмар. Ол күміс тұмарды таққан адам барлық жануарлардың сөзін түсіне алатын болады. Осы Алька арқылы қоршаған ортаны қорғау, жануарларға деген мейірімділік, мына өсімдік әлемін біздер қорғау керек екенімізді әдемі түсіндіруге болады. Ол кітапта екі тілде шықты. Серебряная тамга Альки және Альканың күміс тұмары деген. Балаларға осы заманауи мәселелерді көтеруге көмектеседі.
Керемет. Сюжеттері керемет. Мен де үй тапсырмамды орындадым. Бұл кітаптарды оқып шықтым. Өте ұнаған кітаптардың бірі бұл «Таныс болайық, Батыр». Бұл кітап Батырхан Шүкенов туралы, Батырхан Шүкеновтің өмір баяны. Бірақ та ол балаларға арнап жазылған. Және де осы кітапты шығарған Батырхан Шүкенов атындағы қор, оның директоры Наргиз Шүкенова. Наргиз осы қор арқылы Батырхан Шүкеновтің мұрасы туралы ұмытпауымыз керектігін өте жақсы көрсетіп жатыр. Олар подкаста шығарып жатыр, түрлі-түрлі шаралар, концерттер, сонымен қатар мінекей осындай кітап шықты. Бұл кітаптың иллюстрациялары керемет. Мінекей көріңдерші. Қазір аудио тыңдасаңыз, онда біздің YouTube арнамызға келіп, видеоны да көре аласыздар. Мұнда өте қарапайым, бірақ та қызықты тілмен балаларға арнап, осы Батырхан Шүкеновтің қалай өскені, музыканы қалай жақсы көргені, және де Мәскеуге барып, А-студио деген топта шырқаған туралы, барлығы туралы жазылған. Сапасы керемет, бұл кітап орысша да, қазақша да шықты. Бірдей. Екінші кітап туралы айтайын, бұл «Айжик и Женька» или «Приключения в яблочном городе». Бұл кітап тек орыс тілде ғана шыққан. Және де осы кітаптың шығу тарихы күшті, өйткені Катя Каргополова, кітаптың авторы, маған өзі жазған, өзі Канадада тұрады екен, бірақ Алматыда туған. Және де Катяның екі қызы бар екен, сол қыздарына Алматы туралы осы ұйықтар алдында ертегілерді айтады. Және де неге бұл ертегіні шығармасқа деген ой келген болатын, мінекей осындай кітап шықты. Бұл кітап Алматы туралы. Және де осының ерекшелігі, мында екі қыз, екі дос қыз, Айжик және Женька, экономика. Және де олардың бастан кешкен оқиғалары Алматыда болады. Яғни мұнда Рахат фабрикасы, Көк базар сияқты бәрімізге таныс жерлер бар екен.
Достық туралы, иә?
Иә, достық туралы әрине де иллюстрациялары да бар. Көрсетіп қояйын. Мінекей, өте бұл бұл кітап менің ойымша кішкентай балаларға емес, бұл
мектеп жас.
Иә, мектеп жас балаларға арналған. Мхм. Для детей младшего и среднего школьного возраста. Бұл кітаптың редакторы Лиля Калаус. Ал Лиля Калаусты біз білеміз, жақсы білеміз.
Зира Наурызбаева екеуінің керемет кітаптары бар.
Иә, оларды өте құрметтейміз.
Бүгін бір жақсы-жақсы балалар кітабының тұсаукесері болды. Бір кітап емес, бірнеше кітап туралы айттық. Енді байқау туралы айтып кетейік, иә. Біздің байқауға көшейік. Байқаудың шарттары өте қарапайым. Осы эпизодқа лайк басыңыздар. YouTube арнасына өтіңіздер, кім аудио тыңдап отыр. Пікірге өзіңіздің бала кезіңізден бері сүйікті ертегілеріңіз жазып кетіңіздер. Біз Марина екеуміз оны қарап, екі аптадан кейін ба?
Иә, екі
аптадан кейін. Алты жеңіп, бір емес, екі емес, алты жеңімпазды таңдап, әр қайсыңызға осындай бір кітап және мынандай керемет осы кітаппен қоса келген қарындашты сыйлаймыз. Жеңімпаздарымыз өздерінің сыйлықтарын Алматы қаласынан алып кетуі тиіс.
Және де міндетті түрде біздің арнамызға жазылу керек. Соны ұмытпаңыздар. Ал мен бұл қарындашты көрсетейінші, маған өте ұнады. Бұл жай ғана қарындаш емес. Бұл қарындаштың ішінде тұқым бар екен. Және де қарындаштар әртүрлі. Мысалы, мынау бұл черри томато. Яғни кішкентай черри помидорлары. Осы тұқымды сіз былай жерге көміп, сосын өсіре аласыздар. Сонымен қатар мұнда Біріккен Ұлттар ұйымының даму мақсаттары жазылған. Міне осыны да пайдаланып, балаңызбен бірге оқып, осыны талқылауыңызға болады.
Керемет, керемет. Бүгінгі эпизодымыз сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Әсіресе ата-аналар көріп отса, өздерінің балаларына қандай кітап алып берем деген ойға қалып отсаңыздар, міне сіздерге дайын тізім.
Жақсы кітаптарды оқып, книгометрді тыңдаңыздар, қараңыздар. Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.